Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. U Beograd stiže nemačka kancelarka Angela Merkel. Srpska policija uhapsila bivšeg načelnika Federalne uprave policije BiH. Bosna i Hercegovina uputila notu Srbiji zbog hapšenja. Na Cetinju održan protest zbog upotrebe policijske sile. Severoistočni deo Irana pogodio zemljotres magnitude 5,2. Severna Koreja testirala novu krstareću raketu dugog dometa. Medvedev, pobednik US Opena, Đoković bez trofeja i Grand Slam rekorda. Vreme pretežno sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen. U narednih pola sata čućete i kako je u Kragujevcu pogoršana epidemiološka situacija. Evo što o tome kaže gradska većnica za zdravstvenu zaštitu Gordana Damjanović.
Svaki treći sugrađanin koji se javio na pregled je pozitivan. Svako drugo dete koje je dovedeno na pregled je pozitivno.
ZRS govori predsjednik Komisije za istraživanje ubistava novinara Veran Matić. Između ostalog je govorio i o tome da bi pritisci na medije trebalo da se prepoznaju kao krivično delo.
Već smo počeli da otvorimo tu temu sa predlogom za izmene krivičnog zakonodavstva koje bi proširilo nadležnost i na ono što mi sada zovemo pritisci kroz različite izmene u krivičnom zakonodavstvu koje bi omogućilo da se i on i pritisci sankcionišu.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nemačka kancelarka Angela Merkel stiže popodne u zvaničnu posetu Srbiji gde će se sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Merkel i Vučić će se posle razgovora obratiti medijima. Tokom posete Beogradu Merkel će imati i razgovore sa predstavnicima civilnog društva svih šest ekonomija Zapadnog Balkana. Iz kabineta kancelarke ranije je najavljeno da će u fokusu razgovora dvoje državnika biti bilateralni odnosi, ekonomsko-politička pitanja i pitanja evropske perspektive. Angela Merkel narednog dana putuje u Tiranu gde će se sastati sa premijerom Albanije Edijem Ramom, a zatim će imati zajednički ručak sa šefovima vlada Zapadno-Balkanske šestorke, a potom i odvojene sastanke sa premijerima Crne Gore, BiH, Severne Makedonije i Kosova. Ministarka spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković naložila je ambasadi BiH u Srbiji da odmah reaguje i od vlasti Srbije dobije zvanične i potpune informacije o statusu Edina Vranja, državljanina BiH koji je uhapšen na granici BiH i Srbije. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije odredilo je sinoć zadržavanje od 48 sati za Edina Vranja, nekadašnjeg načelnika sektora kriminalističke policije u Federalnoj upravi policije BiH i bivšeg čelnika odeljenja za organizovani kriminal BiH koji je uhapšen na graničnom prelazu Uvac na osnovu raspisane policijske potrage zbog sumnje da je izvršio ratni zločin. Tereti se da je u periodu od januara 93. do oktobra 94. kao islednik u logoru u Goraždu učestvovao u maltretiranju i prebijanju ratnih zarobljenika srpske nacionalnosti koji su bili pripadnici Vojske Republike Srpske, navodi se u saopštenju MUP-a Srbije. Eden Vranje sinoć za Radio Slobodna Evropa izjavio da je lišen slobode zbog nekih sumnji u ratne zločine.
Ja sam još uvijek u šoku, ne mogu da vjerujem šta se dešava i šta se radi. Ja veze s ratnim zločinima imam, pošto imam sa marsovcima, razumijete? Tako je, da je to vrlo ponižavajuća situacija u kojoj se trenutno nalazi. Jako ponižavajuća.
Vran je napustio federalnu službu 2016. Tužilaštvo BiH protiv njega nikada nije podiglo optužnicu za navode umešanosti u ratne zločine koji su se pojavljivali u medijima. Na Dvorskom trgu na Cetinju organizovan je protest zbog, kako su naveli organizatori, prekomerne upotrebe policijske sile tokom ustoličenja mitropolita Crnogorsko-Primorskog Srpske pravoslavne crkve Joanikija na Cetinju 5. septembra kada je povređeno preko 50 ljudi. Istoričar Boban Batričević rekao je na protestu da je tog dana veleizdajnička vlada pokušala da pokori Cetinje.
Za razliku od njih, mi smo i 5. septembra i danas jednako odlučni govoriti drugačijim jezikom. Jezikom mira, jezikom tolerancije, jezikom koji oni nikada neće umjeti izboriti, jezikom ljubavi prema Cetinju i prema Crnoj Gori.
U proglasu koji je pročitan na kraju jučerašnjeg protesta traži se da premijer Zdravko Krivokapić i vicepremijer Dritan Abazović podnesu ostavke zbog, kako je navedeno, odgovornosti za represiju i nezapamćeno nasilje nad svojim građanima, a odgovorni iz bezbednosnog sektora zbog zloupotrebe policijskih i vojnih resursa protiv svojih građana u korist crkvene organizacije tuđe države. Vlada koja je bliska Srpskoj pravoslavnoj crkvi podržala je ustoličenje na Cetinju. Akciju policije ocenila je uspešnom jer niko nije životno nastradao. Poslanici Skupštine Srbije danas će razmatrati zakon o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i zaštiti i očuvanju ćiriličnog pisma. Ćirilica će biti obavezna za organizacije koje se bave naučno-istraživačkim delatnostima, koje se ne osnivaju po propisima o javnim službama, preduzećima sa većinskim udelom javnog kapitala, kao i profesionalna i strukovna udruženja na nacionalnom i međunarodnom nivou. Takođe, kulturne i druge manifestacije koje se finansiraju ili sufinansiraju iz javnih sredstava moraće da imaju logotip ispisan na ćiriličnom pismu. Zakon spominje i administrativne olakšice usmerene ka akterima u privatnom sektoru koji bi koristili ćirilicu, koje bi trebalo naknadno urediti pod zakonskim aktima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Srbiji od posledica zaraze koronavirusom preminulo još 28 osoba, čime je ukupan broj umrlih povećan na 7548, objavljeno je juče na sajtu Ministarstva zdravlja. Od poslednjeg preseka stanja registrovana su 5003 nova slučaja infekcija, testirano je 16098 osoba. U bolnicama je 2780 osoba, a na respiratorima je 138 pacijenata. Zbog naglog pogoršanja epidemiološke situacije u Kragujevcu, od danas su sve srednje škole prešle na online nastavu, dok je nastava za učenike 7. i 8. razreda osnovnih škola organizovana po kombinovanom modelu. Gradski krizni štab je najavio rigoroznu kontrolu poštovanja propisanih mera za sprečavanje širenja epidemije. Koliko su rasplamsavanju epidemije doprinjeli koncerti na kojima je bilo po nekoliko hiljada posetilaca, poslušajte u prilogu Branka Vučkovića.
U Kragujevcu od početka avgusta raste broj obolelih od COVID-19, a prema izveštaju Instituta za javno zdravlje u gradu je u proteklih 7 dana evidentirano 2000 novozaraženih. Među njima je i 400 učenika, hospitalizovano je 150 pacijenata obolelih od COVID-19, od kojih je 12 priključeno na respiratore. Ispred ulaza u COVID ambulante formiraju se redovi, ali je redova bilo i na šalterima za prodaju ulaznica za seriju koncerata na Kragujevačkom hipodromu. U protekle 3 nedelje, dok se četvrti talas epidemije koronavirusa tek razvijao, održani su koncerti Dragane Mirković, Ace Lukasa i Zdravka Čolića, a na svakom od njih bilo je više od 10.000 ljudi. Grupa đačkih roditelja uputila je otvoreno pismo lokalnoj samoupravi i kriznom štabu sa pitanjem ko je dozvolio održavanje koncerata i na osnovu kojih kriterijuma je ustanovljeno da su koncerti bezbedniji od školskih učionica. Epidemiolog Predrag Delić, član Kragujevačkog kriznog štaba, kaže da je za procenu bezbednosti i izdavanje dozvole za takve skupove nadležan Republički krizni štab.
To se tiče svih tih velikih koncerata gde je bilo više hiljada ljudi, Institut za javno zdravlje Kragujevac nije nadležan za davanje takvih dozvola, jer je po trenutno važećem algoritmu koji je propisan od strane Republičkog kriznog štaba moguće organizovati do 500 ljudi, kako na otvorenom, tako na zatvorenom. To važi za neke naše ingerencije u smislu organizovanja događaja za do 500 ljudi. Sve preko toga je u ingerenciji Republičkog kriznog štaba.
Iako su organizatori u najavama tvrdili da će koncertima moći da prisustvuju samo građani koji su potpuno imunizovani, prelažali COVID-19 ili imaju negativan nalaz na antigenskom testu, u praksi je to bilo drugačije. Sva tri koncerta kontrolisala je Uprava za inspekcijske poslove i komunalnu miliciju, ali Miroslava Petrović, načelnica te uprave, kaže da su oni proveravali samo dokumentaciju.
Komunalna inspekcija i komunalna milicija su i u toku leta vršile nadzor, ali nadzor je bio više koncentrisan na održavanje skupova na otvorenom, između ostalog i koncerta koje ste pomenuli, odnosno skupova do 500 i preko 500 prisutnih lica. Za sve skupove koji su održavani preko 500 lica, znači mi smo kontrolisali organizatore skupova koji su imali sve propisane saglasnosti u skladu sa uredbom o Vlade Republike Srbije. Također i saglasnosti Republičkog kriznog štaba.
Dr. Delić ističe da četvrti talas u Kragujevcu nije dostigao svoj pik i da se očekuje povećanje broja obolelih. Gordana Damjanović, gradska većnica za zdravstvenu zaštitu, kaže da se letošnje opuštanje vratilo kao bumerang koji je Kragujevac svrstao u grupu gradova sa najvećim brojem novoinficiranih.
Nažalost, popuštanje protiv epidemijskih mera tokom letnjeg perioda uslovilo je i upravo se desilo ono što je bilo zaočekivati, da će se virus koji se pokazao kao pametniji od nas pritajiti i ostati u mladoj populaciji i sačekati povoljan trenutak i ponovo krenuti u svoj boj. Prema podacima respiratorne COVID ambulante Doma zdravlja, svaki treći sugrađanin koji se javio na pregled je pozitivan, svako drugo dete koje je dovedeno na pregled je pozitivno. Tako da je situacija nepovoljna epidemiološki.
Jutros je u COVID režim ponovo ušla i respiratorna ambulanta u okviru Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Zastava, a razlog tome je po njenim rečima preopterećenost COVID respiratorne ambulante ATD-a, gde se dnevno pregleda preko 700 pacijenata. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prelazimo na aktuelnosti iz sveta. Zemljotres jačine 5,2 stepenje Richterove skale pogodio je jutros provinciju Horasan na severu istoku Irana, saopštio je tamošnji seizmološki centar. Zemljotres je pogodio nekoliko oblasti provincije, uključujući glavni grad Mašhad. Za sada nema izveštaja o mogućim žrtvama i materijalnoj šteti. Severna Koreja uspešno je testirala nove krstareće rakete dugog dometa, prenela je tamošnja agencija KCNA. Testiranje raketa sprovedeno je tokom vikenda da u prisustvu visokih zvaničnika Severne Koreje, javila je agencija i dodala da su rakete prešle putanju od 1500 km pre nego što su stigle do cilja. Američko ministarstvo odbrane odmah je reagovalo. Ta aktivnost svedoči da Severna Koreja nastavlja da razvija svoj nuklearni program i to predstavlja pretnju njenim susedima i međunarodnoj zajednici, navodi se u saopštenju Pentagona. Prema nekoliko rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, Pjongjangu je zabranjen nastavak programa nuklearnog i balističkog naoružavanja. Avion pakistanske kompanije Pijas letao je na kabulski aerodrom i to je prva međunarodna putnička letelica koja je stigla u Afganistan od 15. avgusta, kada su talibani preuzeli vlast u toj državi. U avionu je bilo 10 ljudi i možda je više bilo članova posade nego putnika, rečeno je agenciji France Press. Ova agencija ocenjuje da današnje sletanje stranog aviona predstavlja jedan od prvih znakova ekonomske normalizacije u Afganistanu.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Zvaničnici američke administracije razmatraju pokretanje istrage o kineskim industrijskim subvencijama koje bi mogle dovesti do novih kaznenih tarifa na uvoz iz Kine i dodatno zaoštriti odnose Vašingtona i Pekinga, pišu svetski mediji. Administracija predsjednika Joea Bidena počela je da razmatra istragu o nefair trgovinskoj praksi Kine usled, kako navodi Financial Times, sve veće frustracije što Peking nije bitno promenio praksu velikih industrijskih subvencija za podršku strateški važnim sektorima. Biden je zadržao tarife bivšeg predsjednika Donalda Trumpa Kine uprkos pritiscima američkih poslovnih grupa da budu smanjene ili uklonjene kako bi se smanjili troškovi američkim uvoznicima i odluka o pokretanju nove istrage protiv Pekinga prema oceni lista sugeriše da sadašnja administracija ide u suprotnom smeru. Istraga o industrijskim subvencijama Kine mogla bi da traje mesecima, ukazuje Bloomberg, dodajući da takva istraga može dovesti do uvođenja tarifa, ali i da ne mora. Sa druge strane, kako piše Bloomberg, Bidenova administracija naginje vraćanju procesa za izuzimanje od određenih tarifa, pošto su poslovna zajednica i mnogi kongresmeni tražili da se dozvole takve izuzeća. Dok pojedini članovi administracije veruju da carine uvedene pod Trumpom nisu dovele do željenih promjena u ponašanju Kine. Razmatranje industrijskih subvencija moglo bi dodatno da zaoštri američko-kineske odnose, ocenjuje Wall Street Journal i ukazuje da Bela kuća također želi da se udruži sa Evropskom unijom, Japanom i drugim saveznicima u Aziji i pruži podršku Svetskoj trgovinskoj organizaciji za mere protiv kineskih subvencija. Stručnjaci za Kinu kažu da je malo verovatno da će se Peking upustiti u ozbiljne pregovore o subvencijama koje smatra ključnim za svoj ekonomski uspeh. Peking je godinama koristio subvencije za pomoć proizvođačima u industrijama kao što su čelik, solarni paneli i autodelovi. A sada kineska vlada pokušava da se usredsredi na sektore koje smatra neophodnim za buduću konkurentnost zemlje, poput poluprovodnika, veštačke inteligencije i kvantnog računarstva.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. U Beograd stiže nemačka kancelarka Angela Merkel. Srpska policija uhapsila bivšeg načelnika Federalne uprave policije BiH. Bosna i Hercegovina uputila notu Srbiji zbog hapšenja. Na Cetinju održan protest zbog upotrebe policijske sile. Severoistočni deo Irana pogodio zemljotres magnitude 5,2. Severna Koreja testirala novu krstareću raketu dugog dometa. Medvedev pobednik US Opena, Đoković bez trofeje i Grand Slam rekorda. Vreme pretežno sunčano i toplo do 31 stepen. Podsećamo vas da ćete u nastavku čuti razgovor sa Veranom Matićem, predsjednikom Komisije za istraživanje ubistava novinara, koji između ostalo govorio i o tome da bi pritisci na medije trebalo da se prepoznaju kao krivično delo.
Već smo počeli da otvorimo tu temu sa predlogom za izmene krivičnog zakonodavstva koje bi proširilo nadležnost i na ono što mi sada zovemo pritisci kroz različite izmene u krivičnom zakonodavstvu koje bi omogućilo da se i on i pritisci sankcionišu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je sudbina dijaloga Beograd-Priština koji je sada u krizi. Sagovornici su bili Stefan Surlić, asistent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, i Jagon Malići, politički analitičar iz Prištine. U ovoj emisiji objavljujemo deo u kome se govori o tome kakve su mogućnosti Kosova da se uključi u međunarodne strukture iako ga ne prizna Srbija. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Malići, uticajni kosovski analitičar Veton Suroji kaže da Kosovo ima više šanse da uđe u NATO nego u Ujedinjene nacije zato što će Rusija i Kina uvek staviti veto na prijem Kosova u Ujedinjene nacije. Kako vi na to gledate?
Mislim da je to tačno. Mislim da u kontekstu gde i u Prištini i u Beogradu više se ne vidi potencijal za neki veliki dogovor, onda sa perspektive Kosova možda se gledaju malo neki srednji ciljevi i dostižniji ciljevi. To je članstvo u Savetu Evrope, a posebno najvažnije članstvo u NATO. Za Kosovo je sad prioritet integracija u evropskim strukturama. NATO se misli kao lakšim jer tu je težina Sjedinjenih Američkih Država veća, ali tu je prepreka 4 članica NATO koje ne priznaju Kosovo. Ono što ja vidim kao jedino moguće u ovim sljedećim godinama je da se napravi možda neki manji dogovor koji bi dao pretekst za priznanje od ovih evropskih država, jer ovo je ipak evropski bezbednosni problem koji ne bi podrazumevao nekakve kompromisa kosovske strane, koji bi možda dao nekakve simboličke pobede Vučiću, ali ne bi imao nikakvog sadržajnog impakta na kosovsku funkcionalnost i kosovsku državnost. Tu mislim da sad postoji mogućnost, jer u ovim 4 država postoji nekakva spremnost da se priznaje Kosovo, iako Srbija ne priznaje Kosovo.
Znači, mislite da je NATO izglednija varijanta nego Ujedinjene nacije?
Apsolutno, jer tu nema ruskog veta, nema Kine. Tu je Atlantska platforma i tu moć i glas Sjedinjenih Američkih Država koja je već počela proces izgradnje kosovske vojske. Mislim da u sljedećih 3-4 godina nekakav proces učlanjivanja Kosova u NATO bi bio nešto dostižljivo. Ne može da se predvidi nekakav veliki dogovor koji uključuje i priznanje.
Gospodine Surliću, mislite li vi da je izglednije uključivanje Kosova u NATO nego stolica u Ujedinjenim nacijama?
Svakako da jeste izglednije, ali mislim da neke evropske države imaju veoma čvrst stav po pitanju kosovske nezavisnosti. Ne verujem da bi se desilo priznanje od svih evropskih zemalja, iako deluje na prvi pogled da je lakše ubediti jednu Španiju ili Rumuniju u odnosu na Rusiju i Kinu. krenulo. Ali ipak meni deluje da je nakon dve decenije sasvim jasno ono što na početku nije bilo jasno, a to je da bez saglasnosti Srbije zapravo Kosovo na međunarodnom planu nema otvorenu perspektivu i zbog toga toliki pritisci i insistiranje da Srbija prizna nezavisnost Kosova, odnosno da postigne neki sporazum u kome možda ne bi formalno morala da prizna, ali bi suštinski odblokirala Kosovo na međunarodnom planu.
Gospodine Maljići, mislite li da Kosovo nema međunarodnu perspektivu bez saglasnosti Srbije i da tu Srbija igra ključnu ulogu?
Mislim da bi preko dijaloga i preko priznanja to bilo lakše, ali na Kosovu ljudi znaju da to neće doći od Vučića. I kad ljudi to znaju, onda se smišljaju i alternativni putevi. Alternativan put je taj da se napravi korak na integraciju Kosova u evropskim, bezbednostnim, pa onda možda i političkim strukturama, ili da se nađe neki način gde nije to direktno priznavanje, nego nekako indirektno, implicitno priznavanje. U Srbiji bi to ova elita samo loptu prebacila nekoj drugoj generaciji da to radi formalno, tako da ja mislim da postoji mogućnost za srednju soluciju koja Kosovo deblokira u evropskim integracijama.
Gospodine Suliću, mislite li vi da postoji takva neka srednja solucija da se odblokira Kosovo, a da se ne prizna?
To se govori o takvom nekom rešenju već godinama, ali ja zaista nisam video ni jedan kreativan papir koji bi dao neku vrstu ustupka srpskoj strani, jer ona očekuje nesporno neku vrstu ustupka, koji bi opet sa druge strane mogao da znači neformalno priznanje, odnosno deblokiranje Kosova pre svega na međunarodnom planu. Meni deluje da nema normalizacije odnosa ni finalnog ili bar nekog srednjeročnog sporazuma ukoliko ne dođe do suštinske promene u regionalnim odnosima, i tu vidim region kao ključnog aktera. Ukoliko se i Beograd i Priština potrude da umanje razlike u cilju regionalnih inicijativa mini Šengena ili otvorenog Balkana, berlinskog procesa, infrastrukturnih projekata, gde bi relaksirali na regionalnom nivou odnose, gde bi uspostavili mnogo bližu komunikaciju i saradnju, gde bi mogli da dovedemo do tog nivoa da, ne znam, Niš i Podujevo možda mnogo više komuniciraju i sarađuju nego možda Podujevo i Peć, e onda bi imali taj zaista jedan regionalni duh, komunikaciju, mnogo ljudi koji egzistencijalno su zadovoljni i koji bi rekli: počekajte, ovaj statusni politički problem, vreme je da i njega formalno rešimo, jer sada živimo normalno uređenim društvima, integrisanim, ne osjećamo granice kao prepreke, a ovo je sad ključan problem zato što i Srbi, Albanci, ali i drugi narodi osjećaju granice kao prepreke, i dijalog se vodi oko toga još uvek na nivou kako olakšati život ljudima.
Gospodine Maljići, mislite li vi da se mogu na neki način rasteretiti odnosi i mimo ovih ključnih političkih pitanja?
Mislim da je to teško. Na Kosovu postoji ogroman skepticizam prema ideje otvorenog Balkana. Također ja sumnjam koliko je ta ideja sprovodljiva, imajući u vidu probleme koje imaju Kosovo, Bosna i Hercegovina pa i Crna Gora sa pristupom Srbije. Ako Srbija želi tržište, onda to neće moći da dobije ako ne sredi političke bilateralne probleme sa Kosovom, sa Bosnom i Hercegovinom i sa Crnom Gorom. Bez toga ja ne vidim kako ta ideja može da bude uspešna, posebno u kontekstu kad sa Beograda ta ideja se prodaje kao nešto pozitivno, kao ekonomska integracija, a sa druge strane imate poruke koje šalje ministar Vulin, koje su stara nacionalistička retorika režima Miloševića.
Kompletan razgovor o dijalogu Beograd-Priština u mostu između Stefana Surlića iz Beograda i Jagona Malićija iz Prištine potražite na slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Važeći zakoni u Srbiji pritiske na medije ne prepoznaju kao krivično delo. Da bi do toga došlo, potrebno je da se kroz predlog izmene krivičnog zakonodavstva prošire nadležnosti tako da uključuju pritiske na medije, kaže ZRS predsednik Komisije za istraživanje ubistava novinara Veran Matić. Sa njim je razgovarao Predrag Urošević.
Baza podataka NUNS-a za 2021. godinu beleži 61 slučaj napada na novinare do sada u ovoj godini. Kako vi vidite, odnosno ocenjujete generalni trend u Srbiji kada govorimo o bezbednosti novinara?
Teško je govoriti o generalnom trendu. S jedne strane, brojke svakako nešto znače, ali je jako važna i atmosfera koja se stvara. Na trećem mestu postoji neke druge brojke. Ovo je evidencija NUNS-a. U evidenciji Republičkog javnog tužilaštva u ovoj godini do 31.7. zavedena su 52 predmeta, znači 10 manje, znači u 2021. godini. Naravno, Republičko javno tužilaštvo više vodi računa o onim i javljaju im se oni koji su vezani za klasično krivično dela. A evidencija NUNS-a pokriva i ono što se naziva pritiscima, koji još uvijek u krivičnom zakonodavstvu nisu, nemaju svoje uporište, kako bi neko mogao da tuži za pritiske. Nešto što u ovom trenutku jako važno da otvorimo kao temu, i već smo počeli da otvorimo tu temu sa predlogom za izmene krivičnog zakonodavstva, koje bi proširilo nadležnost i na ono što mi sada zovemo pritisci kroz različite izmene u krivičnom zakonodavstvu, koje bi omogućilo da se i on i pritisci sankcionišu i da dobijemo jedno krivično zakonodavstvo koje može biti dobra podloga.
U nekoliko navrata ste izlazili u javnost sa otkrićima o povodom ubijenih novinara. Poslednji put ste 19. augusta rekli da je dogovarano ubistvo inspektora Kecmana iz radne grupe. Nakon toga nije bilo nekih dodatnih informacija o tome, niti se oglasio, na primjer, bilo ko od predstavnika države. Da li ste vi zadovoljni zapravo saradnjom sa državnim organima u ovom slučaju i u drugim slučajima?
U ovom prvom delu rada komisije je, mogu kažem, da je bilo problema, ali da je bilo veoma, bio veoma visok stepen kooperativnosti članova komisije, odnosno institucija koje čine komisiju i Ministarstvo unutrašnjih poslova i BIA. Onda se dogodila promjena na čelu Ministarstva unutrašnjih poslova i u vertikali unutar samog tog sistema. Došao je novi ministar Stefanović i praktično pojavila se Dijana Hegalović, i mi praktično od tog trenutka imamo deficit participacije, da tako kažem, one otvorene snažne participacije Ministarstva unutrašnjih poslova sistemski. Ja praktično nikada nisam ni upoznao Dijanu Hrstavović, iako ona obavljala onu ulogu koju je imao Radoljub Milović pre nje, koji je bio snažno angažovan u ovoj istragama i u radu radne grupe ili i sa nekim drugim. Praktično participacija Ministarstva unutrašnjih poslova bila na nivou šefa kabineta u samoj komisiji. Tako da je to već bila veliko slabljenje. Mislim da je da im veoma ozbiljnu podršku daje taj deo državne bezbednosti, te duboke države koje je preživeo na različite načine u različitim segmentima i dalje postoje.
Kompletan razgovor sa predsjednikom Komisije za istraživanje ubistava novinara Veranom Matićem potražite na našem portalu.
slobodnaevropa.org.
I završavamo aktuelnostima iz sporta. Srpski teniser Novak Đoković nije uspeo da osvoji titulu na otvorenom prvenstvu SAD u Njujorku, pošto je u finalu izgubio drugog tenisera sveta, Rusa Danila Medvedeva. Prvi igrač sveta Đoković je u svom 31. Grand Slam finalu pokušavao da osvoji rekordnu 21. titulu, ali je ostao na 20 trofeja izjednačen sa Rogerom Federerom i Rafaelom Nadalom. Također pokušavao je da postane prvi teniser od 1969. i Roda Leivera, koji je osvojio sva četiri Grand Slam turnira u kalendarskoj godini. Medvedev je igrao u trećem Grand Slam finalu u karijeri i osvojio prvi trofej. Đoković je rekao da je njegov protivnik igrao fantastično i da je zasluženo osvojio trofej, a Medvedev se izvinio Đokoviću jer ga je sprečio da ostvari istorijski uspeh. Nikada ovo nisam nikome rekao, ali sada hoću. Novače, ti si za mene najbolji igrač u istoriji tenisa svih vremena, rekao je Medvedev. I još jednom najvažnije vesti. U Beograd stiže nemačka kancelarka Angela Merkel. Srpska policija uhapsila bivšeg načelnika Federalne uprave policije BiH, Bosna i Hercegovina uputila notu Srbiji zbog hapšenja. Na Cetinju održan protest zbog upotrebe policijske sile. Severoistočni deo Irana pogodio zemljotres magnitude 5,2. Severna Koreja testirala novu krstareću raketu dugog dometa. Medvedev pobednik US Opena, Đoković bez trofeja i Grand Slam rekorda. Vreme pretežno sunčano i toplo do 31 stepen. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.